Fyrri krónikubók, 5. kafli. Rúben var frumburður Ísraels. Hann var frumburðurinn. En þar sem hann hafði vanhelgað hvílu föður síns var frumburðarrétturinn gefinn sonum Jósefs, sonar Ísraels. Hann var þó ekki skráður sem frumburður í ættartölum því að Júda varð voldugastur bræðra sinna og afkomandi hans varð þjóðhöfðingi þó að Jósef hliti frumburðarréttin. Synir Rúbens, frumburðar Ísraels, voru Henok og Pallú, Hesrón og Karmí. Synir Jóels voru Semaja, sonur hans, Gók, sonur hans, Símei, sonur hans, Míka, sonur hans, Reaja, sonur hans, Bal, sonur hans og Bera, sonur hans, sem tilgat Pilneser Asseríu konungur flutti í útlegð. Hann var höfðingi niðja Rúbens. Þegar bræður hans létu skrá sig í ættartölur eftir ættum sínum, töldust þeir til fjölskyldu hans. Fyrstur þeirra var Jeiel, þá Sakaría og Bela Asasson, Semasonar, Jóelssonar. Niðjar Rúbens bjuggu í Aróer og allt til Nebó og Baal Meón. Þeir bjuggu á svæði sem lá til austurs, allt að eyðimörkinni sem er vestur frá Efrat, því að þeir áttu miklar hjarðir í landi Gíleads. Á dögum Sáls áttu þeir í ófriði við Hagríta. Þegar þeir höfðu fallið þeim í hendur, settust þeir að í tjöldum þeirra sem voru allan austur hluta Gíleads. Synir Gaðs bjuggu andspænis þeim í Basanlandi, allt til Salka. Jóel var höfðingin og Safam næstur honum, þá Jaenai og Safat í Basan. Og bræður þeirra voru eftir fjölskyldum, Mikael og Mesullam og Seba og Jórai og Jaekan og Sía og Eber, alls sjö. Þeir voru synir Abihails Húrisonar, Jaróasonar, Gíleasonar, Mikaelsonar, Jesísaísonar, Jadósonar, Bússonar. Aki Abdielson, Gúnísonar, var höfðingi fjölskyldna þeirra. Þeir bjuggu í Gílead, í Basan og þorpunum umhverfis og í öllum beitilöndunum Sarons. Svo langt sem þau náðu. Þeir voru allir skráðir í ættartölur á dögum Jótams Júdakonungs og á dögum Jeróbóams Ísraelskonungs. Þeir af sonum Rúbens og Gaðs og hálfum ættbálki Manasse sem voru hermenn, báru skjöld og sverð og spenntu boga og voru þjálfaðir í hernaði. Þeir voru 44.670 vopnfærir menn. Þeir áttu í ófriði við Hagríta og Jetur og Nafís og Nódab. Þeir hlutu hjálp og Hagrítar og allir bandamenn þeirra voru seldir þeim í hendur. Þar sem þeir höfðu hrópa til Guðs á hjálp á meðan bardaginn stóð, bænheyrði hann þá af því að þeir treystu honum. Þeir tóku með sér hjarðir Hagríta sem herfang, 50.000 úlvalda, 250.000 sauðfjár og 2.000 asna. Einnig tóku þeir 100.000 manns. Margir voru lagðir sverði og fjellu því að bardaginn var háður að ráði Guðs. Synir Gaðs bjuggu síðan í landi þeirra allt til útlegðarinnar. Synir háls ættbálks Manasse voru margir og bjuggu í landinu sem nær frá Basan til Baal Hermon og til Seir og Hermonfjalls. Þetta voru höfðingjar ætta þeirra, Efer og Jísei og Eliel og Asriel og Jeremía og Hótafja og Jadiel. Þeir voru miklir kappar og nafnkunnir menn, höfðingjar í ættum sínum. En þeir sviku guð feðra sinna og tóku framhjá með guðum þjóðanna sem byggu í landinu og guð hafði rutt úr vegi fyrir þeim. Þá blés guð Ísraels því brjóst púl Assyríu konungi, það Tilgat Pílneser, að flytja niðja Rúbens, Gaðs og hálfan ættbálk Manasse í útlegð. Hann flutti þá til Hala og Habor og Hara og Gósanfljóts. Þar hafa þeir verið allt til þessa dags. Synir Levi voru Gersom, Kahat og Merari. Og synir Kahats voru Amram, Jísehar og Hebron og Usiel. Og börn Amrams voru Aron og Móse og Miriam. Og synir Arons voru Nadab og Abihu, Eleasar og Ítamar. Eleasar gat Pínehas, Pínehas gat Abisúa, Abisúa gat Búki og Búki gat Usi. Og Usi gat Seraja og Seraja gat Merajót og Merajót gat Amarja og Amarja gat Ahitub. Og Ahitub gat Sadok og Sadok gat Akimas og Akimas gat Asarja og Asarja gat Jóhannan og Jóhannan gat Asarja. Hann gengdi prestsjónustu í musterinu sem Salomon reisti í Jerúsalem. Og Asarja gat Amarja og Amarja gat Ahitub og Ahitub gat Sadok og Sadok gat Sallum, og Sallum gat Hilkía, og Hilkía gat Asarja, og Asarja gat Seraja, og Seraja gat Jósadak. Og Jósadak fór í útlegð þegar drottinn lét Nebukadnesar flytja íbúana í Júta og Jerúsalem í útlegð.